Migrācija dominējušajā Austrijas parlamenta priekšvēlēšanu kampaņā. Austrija ir viena no valstīm, kas kopā ar Vāciju un Zviedriju pēdējos 10 gados ir uzņēmusi vienu no lielākajiem migrantu skaitiem. Tur ir ieradušies ap 150 tūkstošiem sīriešu un afgāņu, kā arī ap 80 tūkstošiem ukraiņu. Galēji labējās Austrijas brīvības partijas vadītājs Herberts Kikls vēlētājiem sola ne tikai pilnībā atteikties no tiesībām pieprasīt patvērumu, bet arī atklāt runā par iedzīvotāju izraidīšanu no valsts, ja viņi nav spējuši integrēties un viņu saknes nav no Eiropas.
Sondern wir nehmen die Macht aus den Händen derer.
Mēs atņemsim varu tiem, kuri nevēl jums labu un atdosim to atkal jūsu rokās. Un tad mēs uzbūvēsim labu nākotni jums un visiem tiem, kuri nāks aiz mums.
Und für alle, die nach uns kommen.
Kikls sevi dēvē par nākamo tautas kancleri. Šādi pagājušā gadsimta 30. Gados tika dēvēts arī Vācijas diktators Adolfs Hitlers. Brīvības partijas vadītājiem nepatīk arī Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju un citi pašreizējās valdības lēmumi. Kā norāda franču laikraksts Le Monde, Brīvības partijas popularitāte vairo arī tas, ka vēlētāju skaits šajā valstī ar katrām vēlēšanām samazinās. Tas galvenokārt ir skaidrojams ar zemu dzimstību un striktu naturalizācijas politiku. Tādēļ palielinās gados vecāku vēlētāju īpatsvars, kuru vidū Brīvības partija ir īpaši populāra. Līdzinējais Austrijas kanclers Karls Nehammers, kurš pārstāv centriski labējo tautas partiju, noraida iespējamo sadarbību ar Kiklu nākamajā valdībā. Svētdien iznākot no vēlēšanu iecirkņa Nehammers mudināja iedzīvotājus aktīvi balsot.
Šodien ir diena, kad tiek izlemts turpmākais virziens. Likmes ir patiešām augstas. Es gribu pateikt visiem, kuri mūs vēl klausās, ka katrai balsī ir nozīme. Patiešām katrai balsī ir nozīme. Tad kļūst skaidrs, kurš saņems jūsu uzticību. Un kā izskatīsies nākamie 5 gadi.
Bet vairāki politologi starptautiskiem mēdījiem ir pieļāvuši, ka tautas partija tomēr varētu noslēgt koalīcijas vienošanās ar Brīvības partiju, izdomājot kādu radošu risinājumu tam, ko darīt ar Herbertu Kiklu. Abas partijas arī iepriekš ir strādājušas vienā valdībā un joprojām sadarbojas 3 Austrijas reģionos. Arciums Konahaus, Latvijas Rādio, Brisele.